Озатлык радиосу сүйлөп. Июнь чаршамбы көнне азатлык дулкынларында Россия үзенең яңа йөзен дөньяга танытыр өчен махсус комиссия төзеде. Казан ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасында әгъза булырга тели. Татарстан башкаласында бу оешма шурасының утырышы ачылды. 17 июньдә татар опера һәм балет театрына 70 ел тулды. Татар операсы исә күпкә олырак. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Иранда Мир Хусейн Мусави тарафдарлары бәхәсле сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чараларын дәвам итәчәкләрен белдерә. Мәскәүдә Кытай һәм Русия президентлары 100 миллиард долларлык энергия проектлары турында килеште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүнең мусульман илләре белән мөнәсәбәтләрен ныгытырга теләвен белдерде. Беларусь Русия белән чик буенда соңгы 14 елда беренче мәртәбә таможня капкалары урнаштырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тегеран. Иранда президент сайлауда җиңелгән намзәт Мир Хусейн Мусави тарафдарлары бәхәсле сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чараларын дәвам итәчәкләрен белдерә. Узган җомгада үткән сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүе игълан ителгәннән соң Иранда 1979 елгы ислам инкыйлабы чорыннан бирле иң киң күләмле протест чаралары башланды. Мусави халыкны атна кеч тыныч демонстрацияләргә яки бу протест чараларында һәлак булганнар хөрмәтенә мәчетләргә җыелырга чакырды. Мусави сайлау киң күләм мәгълүмат киң күләм хәрәмләшүләр белән үтте дип яңа сайлау үткәрүне таләп итә. Хакимият исә тавышларны өлешчә санауга гына ризалаша. Тегеран читилләрнең киң күләм мәгълүмат чараларына Ирандагы протест җыеннарын яктыртуны шикләде. Мәскәү. Кытай президенты Ху Цзинтао Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Рәсмиләр әйтүенчә, очрашуда тарафлар 100 миллиард долларлык энергия проектлары турында килешкән. Медведев белән Ху Иран һәм Төньяк Корея атом программалары мәсьәләсен дипломатия аша шешәргә чакыра. Ху Медведевка кадәр Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашып, Русия белән мөнәсәбәтләргә Кытайда һәр чак өстенлек биреләчәк диде. Кытай җитәкчесе Екатеринбурда ике халыкара оешма саммитында катнашканнан соң Русия җитәкчеләре белән очрашу өчен Мәскәүгә килде. Бу Путинга Русия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр хәзергә тирән һәм катлаулы үзгәрешләр чорында аеруча мөһим диде. Казан. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия мөселман илләре белән үзара тигез һәм файдалы мөнәсәбәтләр урнаштырырга тели. Лавровның Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы идарә шурасының Казанда үтүче 27-нче утырышына мөрәҗәгатендә мусульман илләре белән элемтәләрне тагын да ныгыту Русия тышкы сәясәтендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе диде. Ислам конференциясе оешмасы башлыгы генераль секретары Ихсан углы Акмалетдин мөрәҗәгатендә исә Ислам конференциясе оешмасы оешмада күзәтүче дәрәҗәсендә катнашучы Русияне дус һәм ышанычлы партнер дип саный диелә. Идарәсе Мәккәдә урнашкан Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасына күзәтүче дәрәҗәсендә Русияның ике шәһәре Казан һәм Грозный керә. Минский. Беларусь Русия белән чик буенда соңгы 14 елда беренче мәртәбә таможня капкалары урнаштырды. Беларусның таможня хезмәте бүгеннән башлап Русиядән килүче барлык йөкләргә башкача мөнәсәбәт булачак, шул исәптән алар ныграк тикшереләчәк дип белдерә. Беларус таможняны Русиядә Беларусның сөт ризыкларын тыюга җавап буларак урнаштыра. Беларусның төп экспорт товарларыннан берсе булган сөт ризыклары Русиягә елына 1 миллиард долларга сатыла. Беларусның дәүләт бюджеты исә 15 миллиард доллар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Мәскәу Британиядән Русияның иң зур телефон сату şirketләреннән булган Евросетне оештыручыларның берсе Евгений Чичваркинны кулга алып Русиягә тапшыруны сорады. Русия прокуратурасы вәкиле Марина Гриднева Интерфакс хәбәр агентлыгына Русия бу турыда мөрәҗәгатен Британиягә җибәрде инде диде. Британия Русия таләп иткән күп кенә кешеләрне, шул исәптән күренекле кәсепче Борис Березовский һәм бәйсезлек яклаш эшен җитәкчесе Әхмәт Закаевны Русиягә тапшырудан баш тарта. Киев. Германия белән Польша тышкы эшләр министрлары Европа берлегенең Украина хөкүмәтенә икътисади кризистан чыгарга ничек ярдәм итә алуын өйрәнер өчен Киевка килде. Германия министры Франк-Валтер Штайнмайер һәм Польша министры Радослав Сикорский Киевта Украина президенты Виктор Ющенко, парламент һәм оппозиция вәкилләре белән очраша. Дөнья банкы исәпләвенчә, икътисади кризис аркасында быел Украина икътисады 9%-ка кимергә охшый. Киев. Украина транспорт министры Йосиф Винский, премьер-министр Юлия Тимошенко 2012 елда Европа футбол беренчелеген үткәрүне әзерләү өчен кирәкле акчаны бирми дип вазифасыннан китүен белдерде. Винский хөкүмәт Европа берлеген Европа беренчелеген әзерләү белән җитәрлек шөгыльләнмәй дип. 2012 елда Европа футбол беренчелеге Украина һәм Польшада үтәчәк. Узган атнада Европа футбол оешмалары берлеге президенты Майкл Платини, әгәр дә Киевның төп стадионы, һава аланы һәм транспорт проблемалары чишелмәсә, футбол беренчелегенең финал уены Киевтан Варшавага күчерелергә мөмкин диде. Приштина. НАТО алдагы 2 елда Косоводагы тынычлык саклаучылары санын кимитә барып 2500-гә генә калдырачак. НАТОның көньяк-көнчыгыш Европа өчен җаваплы җитәкчесе адмирал Марк Фицгеральд бүген Приштиндә хәбәрчеләргә Косово мәсьәләсе инде хәрби мәсьәлә түгел диде. Косово полициясе эчке иминлек мәсьәләләре белән шөгыльләнә алырлык хәлдә диде Фицгеральд. Бер атна элек НАТО илләренең саклану министрлары Косоводагы хәрбиләр санын 14 меңнән 10 меңгә калдырырга карар итте. НАТО 10 ел элек Косово белән Сербия арасындагы кыска вакытлы сугыштан соң Косовога 50 мең хәрби керткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба Азатлык дулкыннарында. Казан ислам шәһәрләренә рәис булдым. Татарстан башкаласы дөньяның ислам дәүләтләре башкалалары кергән оешма шурасын утырышын кунак итәм. Русия дөньяга үзен ничек танытырга тели? Моның өчен төзелгән махсус комиссия эше турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Хәйдәр Бигишев туына 60 ел тулды. Бөек җырчының истәлегенә багышланган чаралар аның туган ягында һәм Казанның опера һәм балет театрында узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русияны дөнья күләмендә таныту өчен махсус комиссия төзелде. Аны президент идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин җитәкли. Ябык ишекләр артында узачак әлеге комиссия утырышларында Русияның яңа йөзен билгеләү бурычы куела. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасин сөйли.
Яңа комиссия Көнбатышта Русияның имиджын тудыру белән шөгыльләнәчәк. Имидж беренче елны илле идарә иткәндә Русия президенты Дмитрий Медведев кайбер карарларында тегәлсезлекләр җибәрү аркасында Русиягә карата бик үк уңай булмаган караш туган икән. Әйтергә кирәк, чит илдә Русияны таныту белән моңа кадәр тышкы эшләр министрлыгы шөгыльләнеп килде. Ләкин күптән түгел аның дәрәҗәсен арттыру карарына килде. Хәзер ул президент идарәсенә карый һәм аның белән идарә башлыгы Сергей Нарышкин рәислек итә. Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, президент идарәсе башлыгының илне таныту белән шөгыльләнүе бик гаҗәп күренеш. Бер генә илдә дә моның өчен махсус комиссияларда төзелгәнен белмим, ди ул.
По-моему, ни одно государство в мире не создает подобные комиссии. Вы нормальную, здравомыслящую, демократическую, экономически проработанную политику формируете, и страна будет жить, и все будут понимать, что в этой стране захочет жить большее количество населения земного шара. Будут нам завидовать.
Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, илне таныту өчен Рашид телевизион каналын булдыруга да миллионланган сум акчалар кертелде. Әмма файдасы гына юк, чөнки аны бик аз халык карый, ди ул. Яңа комиссия исә Русиянең йөзен булдыру өстендә эш алып барачак. Чөнки Грузия сугышы һәм Украина белән газ бәхәсеннән соң Русиягә карата тискәре караш барлыкка килгәнне җитәкчеләр аңлый. Алар Грузия сугышында пиар өлкәсендә җиңелүен әйтә. Җитмәсә әле икътисади кризис та истәлгән. Әгәр әле Русия үзен дөньяда ягулыкка ия бик державы буларак танытса, хәзер инде моның белән беркемне дә кызыктырып булмый. Шуңа яңа комиссия Русия дәрәҗәсен арттыру өчен башка юллар эзләячәк. Һәм теге яки бу фикерне дөнья җәмәгатьчелегенә чыгарыр алдыннан, әлеге комиссия аның читендә нинди караш тудырачагын да алдан фаразлауны максат итеп куя. Рәшит Әхмәтов исә ниндидер уйдырмалар белән баш ватканчы эшләргә кирәк дип саный.
Заниматься нужно реальным делом, а не раскрашиванием в яркие краски фасадов старых феодальных трущоб.
Әхмәтов сүзләренчә, бары халык тормышы гына илнең чын йөзен күрсәтергә сәләтле.
То, что они как бы пытаются с помощью нереальной как бы экономические проблемы и политические решают.
Алар икътисади һәм сәяси проблемаларны ниндидер ясалма юл белән хәл итәргә тырышалар. Ягъни пиар кампаниялар уздыралар. Мисал өчен безнең телевидениенең инде карарлык түгел, бу кемнәр өчен директор, гади халык та аның инде бер кем ышанмый торган совет заманы телевидениесенә әйләнә баруын аңлады.
Ну и тут уже чувствуется, оно превращается в советское телевидение, которому никто не верит.
Рәшит Әхмәтов әйтүенчә, Русиядә тормыш катлаулана барган саен аның тышкы ягын ялтыравыклы итеп күрсәтү тырышлыгы арта.
Чем больше беспорядка внутренней нашей общественной грязи, коррупции и преступлений в нашей стране происходит, тем больше, так сказать, происходит так называемая лакировка действий. Это типичный советский синдром.
Русия үзенең имиджын булдыру өчен еш кына чит илнең пиар агентлыкларында җәлеп итә. Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин әйтүенчә, Русия хөкүмәте күп акчаларга хәзер Бөек Британияның пиар агентлыгын яллаган. Алар Европа һәм Кушма Штатларда Русияның уңай имиджын тудыру юнәлешендә эш алып бара.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
17 июньдә Казан ратушасы бинасында Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы шурасының 27-нче утырышы башланды. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасының киләсе утырышына кадәр Казан әлеге оешмада рәислек итәчәк. Бу турыда оешманың генераль секретары Өмәр Абдулла Кади әйтте. Татарстан җитәкчелеге исә киләчәктә Казанның оешмада күзәтүче генә түгел, ә әгъза булуын тели. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәмәтте.
Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы шурасына 54 даими әгъза илленнән 140-тан артык шәһәр кергән. Баш фатиры Мәккәдә һәм баш тәркатибе Җиддәдә урнашкан. Шурага исә 25 зур шәһәрнең җитәкчесе керә. Алар әлеге оешмага кергән бер калада елга бер тапкыр очрашып, административ, финанс һәм оештыру мәсьәләләре турында фикерләшә. Быел җыелыш Казанда үтә. Шура утырышы эшендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Үз чыгышында ул булай диде.
Хөрмәтле АЕС генераль секретаре Омар Абдулла Кади. Для нашей республики большой честью является то, что
Әлеге җыелышның Казанда үтү безнең өчен зур дәрәҗә һәм хөрмәт. Без моны ислам илләренең Татарстанны дин, икътисад, мәдәният ягыннан алга киткән республика дип кабул итүе дип уйлыйбыз. Шушы көннәрдә татарларның исламны кабул итүләренә 1120 ел тулды. Татарстан үзен мөселман дөньясының бер өлеше дип тия. Без һәрвакыт мөселман илләре белән элемтәгә керергә әзер. Русия җитәкчелеге бу турыда белә һәм Татарстанны аңлый. Ислам илләренең обруе көннән-көн арта. Бүгенге авыр заманда алар үз гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, икътисади үзенчәлекләрен саклап кала алган. Ислам илләре халкы белән дә, сәяси дәрәҗәсе белән дә төрле, әмма алар замана шартларында берләшә ала. Бу илләр үзенә көннән-көн күбрәк туристларны җәлеп итә. Һәр ел бергә миллионлаган кеше агыла. Бу исламга кагылышлы чынбарлыкка туры килми торган сүзләрнең әкият булуына инандыра. Әлгі жиылышта қатнашушылар бірнеше күн бұш сөз сөйлеп отырмай, ә конструктив іш біле шұғылләне. Русияда миллионлаған мүсілман яши, шуңа көрі ол мүсілман иллері білен әлімтеді тұру яқлы. Сізнің тәжірибе бізнің үшін бік мұхим дейді, мен Тимір Шаймиев.
Қадірлі достар, сізге Татарстан жерінде тағын бір қатышан көңілден қайнар сәлемдерімді жолдаймын. Татар халқының көркем ғұрып-әдетлері, мәдени хазинелері сіздің көңілдерге хош келер деп ұшанамын. Сіздің барыңызға да исәнлік, саулық, тынышлық, иминлік тілеймін. Итибарыңыз үшін бек зор рахмат. Шүкрәт.
Ислам баш қалалары һәм шәһәрләр ұйышмасы шурасы утырышының Қазанда узуын хакимият башлығы Илсур Метшинда зур қазанышқа теңли. Үз чыгышында ул: "Без ислам илләре белән элемтәләр урнаштыруга халыкара яссылыкта карыйбыз. Бу чараның Русиягә ислам баш қалалары һәм шәһәрләр ұйышмасының күзәтүчесе генә түгел, ә шуның агызасы булырга ярдәм итүенә ышанам", ди Илсур Метшин.
Безнең өчен шәһәр өчен, Қазанның тарихы өчен бик мөһим көн. Беренче тапкыр безгә бөтен илдән ислам дәүләтләре килде һәм аларның үзәкләре һәм аларның хуҗалары беренче тапкыр безгә килде. Безнең өчен бик мөһим һәм мин ышаныч белдерәм, киләчәктә без ала берсе алар белән бер тигез бөтен җыелышларда утырабыз. Бүгенге көндә без әле наблюдатель тарафында гына утырабыз һәм бүгенге көн тагын да айтасым килә, бик безнең өчен мөһим, чөнки бөтен мөселманнар, татарлар көн саен дұғалар оқығанда безнең кыйбаларыбыз Мәккәгә карап тора һәм аннан иң зур кешеләр килде. Шуңа күрә безнең өчен бик мөһим көн бүген.
Җыелышта Ислам конференциясе оешмасында Русиянең вәкиле Камил Исхаков та катнашты. Оешма турындагы мәгълүмат белән таныштырганнан соң ул исламның Русиядәге халаты турында сөйләде. Русия һәрвакыт ислам дөньясы белән тату яшәде. Бу Владимир Путин белән Дмитрий Медведевның хезмәте. Казанны бүген Русияның ислам башкаласы дип атап була, ди Камил Исхаков. Ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасы генераль секретары Омар Абдулла Кади татарстанлыларны сәламләп булай диде.
Авасим исламия, умудин исламия, аба муракибин.
Казанның әлеге оешмада күрсәтүче булып торуына әллә ни игътибар бирергә кирәкми. Иң мөһиме җыелышның Казанда узуы. Димәк, бу сезнең шәһәрне башкалар хөрмәт итә дигән сүз. Киләсе утырышка кадәр Казан әлеге оешмада рәислек итәчәк. Киләчәктә исә бу шәһәр һичшиксез оешманың күзәтүчесе түгел, ә әгъзасы булырга лаеклы, ди Омар Абдулла Кади.
Казань со своей историей, с отношением народа к религии, естественно, должна стать постоянным членом организации. Спасибо вас, благодарю вас.
Ислам баш қалалары һәм шәһәрләре ойышмасы шурасының 27-нче утырышы 19-нче июньгә кадәр дәвам итә. Әлеге чаралар кысаларында Татарстан җитәкчелеге белән ислам илләре вәкилләре арасында күп кенә тармакларда эшлекле сөйләшүләр алып барылачак.
Казаннан Гадил Галимуддин булды. Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү өчен имзалар җыю дәвам итә. Татарстаннан читтәге татарлар моңа аеруча тырышлык күрсәтә. Үзебез яңа буын хәрәкәте координаторы Алия Сабирова әйтүенчә, хәзерге Татарстан районнары һәм Казанда 3 меңнән артык имза җыелган. Русия төбәкләре һәм интернетта кул куючыларның саны төгәл билгеле түгел, әмма төбәкләрдән имза җыю кагазларын кабат сорап мөрәҗәгать итүчеләр шактый икән. Русия төбәкләренә уңайлы булсын өчен имза җыю кагазларын интернетка да куйганнар. Теләгән һәр кеше аны чыгарып бастырып алырга мөмкин. Интернеттагы сәхифәбезгә Казаннан бер киңәш килде. Үз исемен язмаган укучыбыз имза җыю өчен сабан туйлары вакытында оештырырга тәкъдим итә. Имза җыю исә ел азагына кадәр дәвам итәчәк. Билгеле булганча, бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү өчен 100 мең тавыш җыярга ният белдергән иде. Безгә бу хакта үз фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлык була. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бүген татар опера һәм балет театрына 70 ел булды. Театр җитәкчелеге бу көнгә битараф калды. Шулай да 16 июнь көнне театрда татар опера сәнгатенең иң бөек җырчысы Хәйдәр Бигишевнең тууына 60 ел тууны искә алдылар. Ялан тулырак итеп сөйләп.
Татар телендә беренче операны Казандагы Рус зур драма театры бинасында моннан нәкъ 70 ел элек җырлыйлар. Ул Нәҗип Җиһановның Кашкыннар әсәре була. Татарның үз опера һәм балет сәнгате театры ачылу көне дә булып тора. Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай Бүләгиясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилия Сөнгатуллина нишләптер бу көнгә опера һәм балет театры битараф ди һәм мәгълүмәт чараларының 70 еллыкны игътибарсыз калдырмауларына рәхмәтен дә белдерә. Ул
чын-чынлап зур бәйрәм татарның менә бу опера сәнгатендә үзенең катнашы зур икәнен күрсәтергә. Татар халкы зур икән, аның операсы бар, аның балеты бар, аның симфониясе бар. Безнең мактанырлык сәнгатебез бик күп. Шуның өчен аны зур зурлап бәйрәм итәргә кирәк, театрның 70 еллыгын. Операда килгәндә ул опера бит әле театр ачылганчыда булган татар операсы. Аны барысы белә инде, Шүше опералары, Саня опералары.
Кайвакыт опера ул татарга ят нәрсә дигәнне дә ишетергә туры килә, ди сәнгат белгечләре.
Татар халкы элек-электән гел музыкаль спектакльләр яраткан. Ал бит операсыннан туа. Итальян опералары да ул Италия җырларыннан килгән нәрсә. Менә итальян метрдан җырларын тыңласаң, анда опера ария шикелле алар яңгырый. Ул шуннан җыелган. Халык көйләре бөтенесе шунда тупланган.
Татар халкының музыкаль сәнгате күгендә сүнмәс йолдызлар булып классик әсәрләребез Алтынчәч операсы, Шүрәле балеты, Башмагы музыкаль комедиясе балкый. Опера балет сәхнәсе күпләгән танылган артистлар үстерде. Алар арасында халыкның яраткан җырчылары да, биючеләре дә һәм дирижерлар, режиссерлар, хормейстерлар, рәссамнар бар дип яза Интертат. Сәнгат белгечләре соңгы елларда куелган Тукай бүләген алган «Шагыйрь мәхәббәте» операсына да, Русия дәүләт премиясенә ия «Йосыф киссасы» балетына да югары бәя бирә. Татар опера балет сәхнәсенең күренекле башкаручылары арасында иң бөеге Хәйдәр Бегешев булды, дип белдерә Зилә Сөнгатуллина.
Ул бик күп кырлы, зур дәрәҗәгә күтәргән. Халык музыкасын, халык көйләрен һәм опера сәнгатендә акыллы дәрәҗәсендә югарылыкка менгән кеше ул. Аңа җиткән әле кеше бүген Татарстанда юк. Менә бер дә курыкмыйча әйтәм, җыр буенча да, моң буенча да, профессиональлык буенча да, тавыш буенча, кыяфәт, бөтен нәрсә, менә ади бик сирәк була торган нәрсә, ул бер кешедә бөтен нәрсә тупланган. Шуның өчен дә инде аның гомере дә кыска, чөнки аңа бик күп бирелгән Ходай тарафыннан.
16 июнь көнне Казан Хәйдәр Бегешевне искә алды. Бөек җырчының тууына 60 ел тулу уңаеннан опера һәм балет театрына күренекле тенорлар җыелды. Бу концертта дуслары, сәхнәдәшләре дә катнашты. Тамашачылары Хәйдәр Бегешев үзе катнашкан кебек булды, дип таралышты. Чөнки җырчы катнашкан опералардан язмаларда күрсәтелде. Ә берничә көн элек Хәйдәр Бегешевнең туган җире Түбән Новгород өлкәсенең Шүмбәли авылында да Шәне искә алдылар.
Саид Раймбаков, Рафаэль Сахабиев, Мунир Якупов, Рима Ибрагимова. Бик зур шундый сәнгать бәйрәме ясадык авылында. Халык тын да алмыйча тыңлады. Хәзер бит фонограмма заманы. Чын музыка, чын сүзе, халык көйләре, композиторлар әсәре. Аннан соң Хәйдәрнең язмаларын куеп, опералардан өзекләр. Ул бит бик матур күренеш. Татар авылы Низгар өлкәсендә емес. Менә шулай тыңлап утырсың әле опера музыкасы. Ул бик зур вакытта дип үземнән шулай кайттым. Авыр булса да эссе, 35 градуста халык берсе дә урыннан кузгалмады. Без киткәч тә калдылар тыңлап Хәйдәрнең язмаларын. Ул әйтерим, халык тарафыннан Хәйдәргә булган зур хөрмәт бит. Аны аңлыйлар, операны да аңлыйлар.
Yeah.
İranda keyringilik opozitsiya hakimiyatlarga qarshi sug'ishni internetda olib bora. Boshqirdiston xalqlari majlisida qatnashgan Sehib Jamal Totar xotin-qizlari uyushmasi totarlar vakili bo'lmoqda ham totarlarni qo'yg'irtmoqda g'ayblandi. Majlisga shoq qurilmagan uyushmalar rizosizlik bildira. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. İranda ötken bəxəsli soylaldan son 5-ci gün rəddən kirin kirik soqlanım. İlinin ruhi jitəkşisi Ayatollah Ali Xameneyi doğuşlarının birilişin qobat sonarqa rizalaşqan deyən xəbərlər var. Bir vaqtda ilinin türlü şəhərlərində studentlarının həm reforma taraflı aktivistlarının izərliklərinin müdurunda xəbərlər gəlin. Doğraq məqlumat bilən Ali
İranda ötken prezident soylaunun resmi neticeleri bilen rizalaşmağan reformışıl namizat Mir Hüseyin Musavi tarafdarları Şirat'tağı qarşılıq şorasına hazırlanı. Seşembe Tehran üzerinde onlar tınış protest şorası ötkerdi. Soylauda jinuş edip ilan edilgen Gameldagi prezident Mahmud Ahmadinejad tarafdarları şolu günü şəhərinin baş qavrınında üz şorasına jilgan. İldagi bar məqlumat şoraları hakimiyyat kontrolinda. Şitil jurnalistlarına uramğa çıxıb foto-video tüşürü deyilgan. İrandan kilgən məqlumatının zor ilişi protest bildirişilər həm aktivistlarının üzlərindən kilər. Musavi tarafdarları jibərgən sürətlərdə minləgən kişinin tınış protest bildirin, minin tavuş qoyda, min Musavi deyib yazgan idim, avul Əhmədini jad bulub çıxdı digən şiğərlər görüb bular. Qoy birləri radio buzunun forsa bülüginə şaltıratıb, ürgəni bilən ortaqlaşa. Бар кишилер хазир урамда юл үстінде отырып протест билдира деп сөйлей бу ханым. Кулларында біз студентларның кайгысын уртаклашабыз деп язылган шигарлар. Килгән хәбәрләргә караганда Ахмадинеҗат тарафлы басы ишкүчләре соңгы 2 көндә Тахран, Исфахан, Мазандаран шәһәрләрендә студентларның тулай тарафларына һөҗүм иткән. Атна башында Тахран университетының тулай тарафына булган һөҗүм нәтиҗәсендә 5 kişi hələk bulğan idi. Studentlarının kubisi Musavi həm tağın bir reformu taraflı nəmizət Məğdi Qarubi üçün tavuş birgən hücumlər şunun bilən anlatıla. Cümğa günü ötkən seylovda Xəzirgə Prezident Məhmud Əhmədinejad jindir deyib ilan etilgəndən son İranda 1979-cu yıl İslam İnqilabından birlə görülməgən protest şoraları başlandı. Hükümet buna qırıs şoralar bilən cavab verdi. Resmi nəticəgə protest bildirgən aktivistlar qolğa alına, zərliklənə. Musavi üzü bu soylovunu xərəmləşu deyib atadı. Başqalar, şu hesabdan müşərəqat deyən inəri reformaşıl firqa həm studentlarının dəftə taqım vaqdət türkümü İranda fitnə buldu deyib sanır. Bugün üzünün internet səhifəsində Musavi sonlu protest şorası vaqtında xələq bulan kişilərini iski alıniyyəti bilən Atna Kişkinli Tehran'da tınış protest şorası ütkərigə şaqırgan iğlan urnaşdırdı. Bulara da ilinin ruhu jitəkçisi Ayatollah Ali Xameneyi bar taraflarını da kirintilikini arttırgan gəməllərdən tutulub qalığa şaqırdı. Bir vaqtta ol, bəxəsli tavuşlarının birilişin qobat sonar qarizalıq bilgən digən xəbərlər var. Amma Musavi tarafdarları qobat sonarqa rizalaşmasqa resmi nəticələrini tulusunca küşdən çıxarığa şaqıra. Nobel bülagi yəsi Şirin Ebadi radio buzga bulay dedi.
Mən təsavvur mikonam şumarışın dubarı aro dər iş şərayət.
Xəzirgi şartlarda qobat sonov məsələni xəl etməyəşə. Xalqara uyuşmalar küzətlində yonga soylaqlar ütləri gələk gələk.
Rəyi kəzi sanqiyyət aro evvəqəyi məzun.
Şirin xanım şulayıq sonu günlərdə qolga alınqan bar kişilərini də kişikməsdən həm bir şartsız irik kəşi qarıqa şaqırdı.
İranda prezident soylağında xərəmləşülər bulunan alğa sürgən oppozisiya vəkilləri hakimiyyət basımının cavab etib işənlərin xəzir internetdə də devam edən. Hətta qoysi bir yaş aktivistlər internetdəgi dövlətinin rəsmi səhifələrini vatam jimirə olarqa ziyan sala. Mətin qoruşmaz dolarağı dəbsi.
İran hakimiyyəti saylauda xərəmləşu bulu uturunda məqlumət taratqan opozisiya qorşu kontrol şaralarını attırganda opozisiya taraftarları protestlərin uramlardan internet qırına yönəndirdi. Hakimiyet opozisiya ma'lumotlarini tergan turishi, lekin opozisiyaning internet boshida o'tirgan yosh aktivistlari so'nggi vaqtda hakimiyat ko'rgan choralarga qaraganda bir odam olda boradi deb aytirgan bo'la. Yoshlar saylov turunda o'z ma'lumotlarini taratgan hakimiyatning sahifalarini to'plab, xalqaro aralashuv shiltari Facebook ham Twitter kabi sahifalarda hakimiyat bildiruvlarina qarshi ma'lumotlar taratgan. Avtoritet hakimiyatlarda internet texnologiyasining ta'siri turunda tekshiruvlar olib borgan New Yorkda o'rnashgan Open Society Institute'dan Yevgeniy Morozov Irondagi internetda borgan hujumlar turunda bulay siyli.
There is a lot of self-organized activity going on. There are groups of individuals.
Internet boshida o'tirgan kishilar o'z shaxsiy tirishqlari yoki turkumlar jo'yib, hokimiyat yoki sahifalarga qarshi turli ismlar ostida hujumlar o'shtira. Ko'plar tomonidan qaralgan bu sahifalarga ustrojan viruslarni ilaktirib, ma'lumotni shunga tarataladi, deydi ol. Internetdagi opozitsiya tarafdorlari bu hujumlarning boshida hukumat yoki ma'lumot sahifalaridan boshlab davlat qaramog'idagi farsiy xabar agentligidan olib prezident sahifalariga qadar sahifalar hujum ostida. Davlat sahifalaridan hujumlar shulay yo'q Estoniya ham Gruziyada da bo'lgan edi. Boshda hujumlarning Kreml tarafidan uyushtirilib olgan surisi, so'ngidan uning Kreml yaqin kishilar tomonidan bildirilgan botnet osha taraluvi aytilgan edi. Lekin Iran misolida internet hujumlari boshqa tusda davom etdi. Botnet misolida kishilarning kompyuterina ilakkan virus qo'llanuvchi sezmasdan signallar yuborib davlat sahifalarini tutqorlay oladi. Lekin Iranda internet osha xabarlar olgan har bir kishi hujumga o'z tilagi bilan qatnasha oladi. Iranda hokimiyatning ma'lumotni shiklovina qarshi opozitsiyaning birdan bir sharasi internet qo'llanu. Chunki hokimiyat shikl ma'lumot sharalarini tutqorli saylovga qarshi xabarlar ham rasmlar internetdan olib. Bu ishratda xalqning o'zaro aralashuvi sababi bo'lgan SMS yuboruvda vaqtni tutqorlangach xalq ko'proq internetdagi xalqaro aralashuv shiltarlarga yo'nala boshladi. Shular orasida xalqaro aralashuv shiltari bo'lgan Twitter'na әлеге хакимиятның тоткарларга күч җитми. Оппозиция активистлары моннан файдаланып, тарафтарлар белән аралашу, протест чаралары турында соңгы мәгълүмат һәм шакырулларын шу Twitter аша тарата һәм оештыра ала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Уфадагы татар оешмалары вәкилләре җыелып, Башкортстан халыклары ассамблеясы турында фикер алыштым. Түгәлрәк итеп әйтсәк, бу чарада татар проблемаларының күтәрелмәвенә ризасызлык белдергән. Башкортстан халыклары мәҗлесендә республика татарлары исеменнән Қойсы ұйышма қатнашарға тілішілі. Бұл қақты толырақ мәлімет бән мәнер уақын.
Башқұрстан қолықлары ассамблеясы, идарасы ағзалары, матбуғат шырашу өткерді, идарага республикада ешлеуші зор қолық ұйышмалары рейсләрі кірген, тотар ұйышмаларынан ватаным ұйышмасы рейсі, Башқұр дәулет педагогия университеті ректоры профессор Райл Асадуллин, ассамблея шурасы рейсі етіп, хабар етубеше, Әхәт Мұстафин сайланған еді. Ол ассамбле құрылтайына зор бая берді.
Бүгін республика үшін оның әхәмияті зор деп ойлаймын. Чөнки екінші яқтан қарағанда, ошо бүгін республика болған тынышлық, бүтін халықтар арасында болған қарауларды цивилизациялы, зор культуралы эшләү ул бүгін республика болған инвестиция климатына зор әхәмиятле болып тұра. Шуның үшін біздің съездің әхәмиеті зор деп ойлаймын. Һәм біз үдебетнең ассамблеяла төрле халыктардың җәмгыятьләре белән бик актив эшләр итеп ойлаймын.
Бу Башкортстан халыклары ассамблеясы шурасы рәисе Әхәт Мустафин булды. Ассамблея эшчәнлеге Татар оешмалары шурасы утырышында да каралды. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясендә ассамблея корылтае уңаеннан махсус мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Анда ассамблея республика хакимиятенең адымнарына ләббәйк укучы көсә оешмасы буларак татар оешмалары вәкилләренә катнашмаска чакырылды. Бу чакырууга карамай, Ватаным, Рамазан һәм Сахип Жамал уюшмалары вәкилләре форумда катнашты. Ассамблея эшчәнлеген тикшергән татар уюшмалары вәкилләре утырышында шул форумда катнашкан бер уюшма, татар хатын-кызларының Сахип Жамал уюшмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина да бар иде. Ул төп утка тотылу үзәгенә әйләнде. Аны татарлар исеменнән сөйләп йөрү, татар мәнфәгатен сатуда гаепләүләргә ушлай дип җавап бирде.
От вашего имени и вообще ни от чего имени я никогда не выступаю. Я выступаю лишь от своего имени. Если от общества женщин, у меня есть свое общество, я выражаю с общественным мнением, у меня есть общество. А от вашего или от вашего я никогда этого не делаю. Я достаточно зрелый человек, и поэтому я таких ошибок не делаю. И знаю, что, где, когда и как сказать.
Артабан Сахип Жамал уюшмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинәгә сораулар яудыра башладылар.
Жәмәгать, минем соравым бар иде.
Кем белән?
Менә сезнең уюшмада сезнең абзалар күпме бар? Кемнәр? Якына безгә информация бирә алмассызмы?
Ну, беләсезме? Информация бирәләм, без әллә ни күп түгел. Но кирәк булганда без бик күп җыелабыз. Ә постоянный, менә бер бүлмә. Халык җыябыз, без постоянно җыелабыз. Ә кирәк икән, филармонияның зур залын, я булмаса ихласның зур залын тутырабыз. Менә шушылай. Ә постоянного членства безнең, менә раз членский билет, два членский билет нет. Это общественная организация. Вот такая, без фиксации.
Татар иштимагы үзәге рәисе Рәгъни Атуллин.
Шушындай ситуациядә сез ни өчен әйтмисез? Менә бит татар оешмалары күпләр, аларның зурраклары да бар. Ни өчен аларны да сез чакырмыйсыз дигән репликаны обязательно кулланырга кирәк иде бит инде. Ни сез менә мин килгәнмен икән, бер миңа гына. Миңа бит шулай шундый карашта бар дип әйтергә була бит дөресен.
Но беләсез, арадабы, иң башта бик күп җирләргә чакырыла, әйме, анда утырган булгач мин чакырылам. Шуңа күрә мин аларга әйтеп куйдым. Минем оешмам сәяси оешма түгел. Сез мине сәяси сораулар бирмәгез. Һәм мин аларга җавап бирәчәгем юк. Бу хатын-кызлар оешмасы, хатын-кызлар проблемасы. Шуңа күрә мин беркайчан да тыгылмыйм. Кирәкми ул миңа. Сәясәт ул ирләр эше. Фәлән яшьтәге пенсионер әбинең эше түгел. Мин үземне Фәүзия Бәйрәмова урынында күрмим. Минем бөтенләй икенче ниләрем, хатын-кызларның проблемалары да моннан башка. Уку дисеңме, кыз балаларының тәртипсезлеге дисеңме, мин куйган проблемаларны Аллага шөкер, фәлән җирләрдә дә мин аны тыңлаганым бар.
Маһир Хакимов.
Бу бит милләтләр ассамблеясы. Татар милләте исеменнән бардыгыз сез. Анда булдыгыз. Татар милләте исеменнән. Без татар халкы өчен түгел, без үзебезнең обществодан дию дөрес түгел. Анда чуашлар булды, ассамблеяда марилар булды, татарлар булды, татарлар исеменнән бардылар. Шулай бит? Шулай.
Бу Наил Хакимов булды. Әлеге мәсьәләгә Башкортстан татар иҗтимагы үзәге рәисе Ойрат Дөньятуллин йомгак ясап, алдагы утырышта бу сатык оешмалар уңаеннан махсус документ кабул ителәчәк диде.
Безнең арада һәр вакытта да шагыйрьләр булган. Алар бүген дә бар, булачак та алар. Алар белән без нишләргә тиешбез? Татар исеменнән тегендә катнашырга, монда катнашырга, бездә алда гөл дигәнгә, бул чагып утырырга, татарларга безнең әйбәт дигәнгә, бу кешеләргә нинди нәфрәт чыкмасын инде, нәфрәт узгала шул. Менә шуның өчен без ачык итеп әйтергә тиешбез. Менә монда катнашкан оешмалар, кемнәр алар? Ватан, нәрсә эшли соң? Татар халкы өчен нәрсә эшли? Грешек, күрнәме соң аны? Рамазан, ну оешма булып, оешма булып, нәрсә эшли соң? Сахип Жамалны алыйк, шулык нидә? Менә шушындый өйгә без менә үзебезнең заявлениены әзерләргә тиешбез. Ассамблея үтте, безне чакырмадылар. Татар телендә бер сүз дә әйтелмәде ди. Әйтелмәде, как будто аның проблемасы юк. Шулык вакытта, көне-көне, йөриләр, татар районнарында ни итеп башкортны күбрәк ишетергә, күбрәк язырга диген. Менә шуның өчен, әйдәгез, әгәр без менә шунда гына сөйләшеп калсак, бу дөрес булмый. Безнең заявлениебез булырга тиеш. Без берсен ашык итеп әйтергә тиешбез. Менә бу кешеләр туктасыннар мы, нинди оешмалар сыналар. Алар татар халкын сатып яшәргә уйлыйлар. Без мәнфәәтләр турында уйлыйлар алар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Ниятуллин булды. Ортабан халык санын алуларга әзерлек, Казанның Башкортстан татарлары проблемаларына күз йомулары турында фикерләр булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрәте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Башкортстанда халыкларның санын алу буенча нинди пропаганда, нинди реклама алып бара? Ничек татарлар авылларын бетереп башкортлар дип язылсыннар üstündә эшләү дин таралтылды хәзер. Әле бит әле радиодан да сөйлиләр ди, телевизордан да сөйлиләр ди, әбе. Шуңа күрә шуларны тапалмый итеп, менә 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче июльдә федераль татарларның 4-нче конференциясы. Шул конференциясын алдына бер-ике көн алда, бер 5 кешедән торган делегация барабыз әле. Студентларны алабыз, бер заслуженный бер писательне алабыз. Төрле слой булсын, Казанда барып кайтмышы булмасын.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Җыелышта катнашучылар Казанга барып, Башкортстан татарлары проблемаларын хәл итүдә килешүгә ирешеп булмаса, Казан Кирмәне янында ачлык игълан итәргә килештеләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсе Сабантуйлары быел өлкә үзәгеннән башланып китте. Озак вакыт булмый торганнан соң Омскида Сабантуй менә инде 3-нче ел рәттән үтә. Чиратта өлкәнең татарлар күпләп яшәгән районнары һәм өлкә Сабантуе. Тулырак мәгълүмат белән Разия Сайданова.
2007 елда Сабантуйны Татарстан Омски икътисад һәм мәдәният үсеше үзәге шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп оештырган иделәр. Узган елда исә Дил Бөгәнов кулына ул вакытта күптән түгел генә җитәкчелеге алышынган өлкә мөхтәрияте алды. Һәм бу елда бу оешма Сабантуй мәшәкатьләрен башкаручы булды. Омский Сабантуе 3-нче ел рәттән бер үк урында шәһәр үзәгеннән ерак булмаган авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган паркта уза. Бәйрәмдә гадәттә рәсми даирәләр вәкилләре була иде. Бу ел Сабантуй мәйданендә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатлары Рауил Бикбабов һәм Марат Әдербаев күренделәр. Әммә котлау тәбрикләү сүзләре белән халыкка мөрәҗәгать итмәделәр. Сабантуй гадәттәгечә хәер дога белән башланып китте. Дуганы Омский мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов укыды. Дуга укыганнан соң мөфти хәзрәт оештыручыларга рәхмәтләрен юллады. Бәйрәмдә сатылачак ризыкларның хәләл икәнлеген белдерде.
Сезне һәр кайсыгызны шушы Сабантуй бәйрәме белән тәбрик итәм. Аллаһ Раббыбыз Азза ва Джалла хәерле гомер, елларга тынычлыклар биреп, һавалар якты булып, гомерләребезгә хәерле гомерләр биреп, шушы бәйрәмнәрне яңадан кат-кат күрергә насыйп ямясар әйләгән булса иде. Шушында булган бүтән халык исеменнән организаторларга башымны игәсем килә. Ашый торган ризыклар, булавлар, чашлыклар һәммәсе дә хәләл. Мин хуҗалары белән сөйләштем, куркмыйча ашагыз, бисмиллаһи аллаһу акбар дип сөйгән ризык. Аллаһ тагала хәерле гомер, саламатлык. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, Чаймиев әйтәм бит әле, без татарлар булдырабыз. Без дә Сибирдагы татарлар булдырырга тиеш, алга барырга тиеш. Һәммәгезне бәйрәм белән.
Котлау тәбрикләү сүзләре белән Мәскәүдән килгән кунак Русия Дәүләт Думасы депутаты, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов чыгыш ясады. Илдар әфәнде халыкны сәламләп, бәйрәм белән тәбрикләгәннән соң Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең котлау хатын укыды. Аннан соң Сабантуйны оештыручыларга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырды.
Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр! Барыгызга да саулык, сәламәтлек һәм иң беренче чиратта мин үземнең чыгышымда менә сезнең исемгә шушы матур Сабантуйны оештыручылар исеменә һәм шушы Сабантуйга килгән барыгыз исеменә дә Татарстан Республика Президенты бик матур котлау җибәрде. Рөхсәт итсәгез, мин аны сезнең өчен укып китер идем. Кадерле дуслар, Татарстан халкы һәм шәхсән үз исемемнән сезнең барыгызны да чын йөрәктән сәламлыйм һәм Сабантуй милли бәйрәме белән тәбрик итәм. Сабан бәйрәме буларак туып, ойлануын, үзинчи кызматын, халыктын элегиликтен келген юмартлыгын һәм кунакчылыгын күрсәтә. Үз арасында саклап, буннан буынга тапшырылган Сабантуй безнең үзенчәлекле гореф-гадәтләребез һәм бай мирасыбыз гәүдәләнешенә әверелә. Татар халкының мәдәниятгә мәхәббәтен һәм хөрмәтен гасырлар аша кичереп, Сабантуй Россиянең күп кенә төбәкләрендә, якын һәм чит илләрдә киң танылды, җәмәгать тормышының мөһим күренешенә әйләнде. Борынгы бәйрәмнең традицион сыйфатларын һәм мәдәни үсешнең заманча тенденцияләрен берләштереп, бер үк вакытта ул дәвамлылыкны күркәм үрнәге татар халкының үзара аңлашуы һәм берләшү символы да булып тора. Үшенче елдан халык бәйрәме алып килгән шатлык, күңел күтәренкелек һәм оптимизм сезгә яңа көч өстәр һәм игелекле эшләрегезгә рухландырды дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республика Президенты Минтимер Шарипович Шаймиев, Казан, Кремль, 2009 ел.
Сез Илдар Хөрмәтдиновны тыңладыгыз. Сабантуйның концерт программасында җирле талантлар, Умырзая татар башкорт халык ансамбле, Большерище районының Ноза, Тары шәһәренең Нур һәм Яқташ, Олы Уыш авылының Рузалина, Мурымсыгы районы Шуртанлы авылының Дуслар коллективлары катнашты. Алардан тыш концертта шәһәрдә эшләүче башка милләт коллективларының да чыгышлары булды. Концерт программасын аеруча Татарстаннан килгән Казан егетләре җыр төркеме бизәде. Дөрес, Сабантуй концертында алар 3 көн әзер башкарды. Аның каравы кишен Казан егетләре катнашында дискәтүк оештырылды. Сабантуй Омскида кичкә кадәр барды. Халык рәхәтләнеп ял итте. Берәүләр концерт, икенчеләре уеннарны тамаша кылды. Өченчеләре үзләре актив катнашты. Ул көнне кәйфе төшкән кеше булса, бары тик бәйрәмдә ризык сатучылар булгандыр. Көннең эссе булуы тәэсир иттеме? Әллә өйләреннән тамак туйдырып килделәрме? Сабантуйга килгән халыкның бихисап булуына карамастан, сәүдә артык кызу бармады. Рәшит исемле эшмәкәр сүзләренчә, кайбер сатучылар сәүдә итү урынына түләгән 15 мең рубль аренда бәясендә аклый алмаган. Шәһәр Сабантуй өлкәбездә үтәчәк бәйрәмнәрнең башлангычы булды. Июнь аенда Сабантуйлар үз ише Мурымсыгы, Тары районнарында, 5 июльдә Тивриз район үзәгендә булачак. 21 июнь көнне Тары районы Олы Уыш авылында Мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә оештырылган өлкә Сабантуйы үтәчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Болгарстан парламентына 5 июльдә үтәчәк сайлауда Кырым татарлары да намзәт буларак катнаша. Хәзерге парламентта Кырым татар милләтеннән бер депутат бар. Болгарстанда исә 3 меңнән алып 10 меңгә кадәр Кырым татары яши дип фаразлана. Бүген бу хакта тулырак мәгълүмат ишетәбез. Башта исә Киевта дәвам иткән каршылык чарасы турында. Анда Авдет иҗтимагый оешмасының җир таләп итеп каршылык чарасы дәвам итә. Кырымнан Дилавар Османны тыңлыйк.
Киевде Авдет җәмәгать тәшкилатының азалары кабин үгендә кечергән пикетләре дәвам итә. Пикетчеләр инсан хакларына корылган халыкара тәшкилатларга юлланылачак мөрәҗәгать үстендә чагышканларын белдерәләр. Бу мөрәҗәгать Европа парламент ассамблеясы шурасының 2000-нче кабул иткән Кырым татарларының Кырымга репатриациясы ве интеграциясы аркылы Россия намесенә сасланып азырлана. Пикетчеләр акциянең халыкара дәрәҗәсенә күтәрмәгә әрәкәт итеп, шәһәрләрне дә инглиз телендә язып башланалар. Кабин вәкилләре исә пикет туктатылмаганча бош топракларны айыру вакытында карар имзаланмаячак дип белдерде. Бу вакытта Авдет тәшкилатының рәисе Муавина Нариман Пателов белдерде. Кабин безне шантаж япа дип кайдетте о. Чөнки буның гарантиялары, кефалетләре насы дигән сөалгә кабин вәкилләре адам акыллы җавапланып оламаганлар табии ки, бу эле вазиятте без кабин вәкиленә инанмайбыз, диде Нариман Пателов. 16 июньдә акция Киевдә үткәрелгәненә 35 көн толды. Шундый ук 8 адам 3 июньдән башлап ачлык тотты. Кабинациягә нисбәтен информацион блокада япады саялар пикетчеләр. Кырым татарларының Киевдәге акцияларына Украинаның җәмәгать мәхкәмәсе һәм общественный суд Украина атлы тәшкилат та кул тоткан. Бу тәшкилатның вәкилләре 2 көн дәвамында шу акцияга кушылып, земли народа, верните народу, яни халк топракларны халкка кайтарыгыз деп багырыклап турганнар. Яңа Украина атлы әрекетнең матбуат хезмәте белдергәненә күрә исә, бу әрекетнең лидеры Владимир Семеноженко Украин хакимиятләренең әрекетсезлеге Кырым татарларны халыкара тәшкилатларга мөрәҗәгать итмәгә мәҗбүр итә, һәм алар бу мәсьәләне халыкара музакерәсенә чыгара. Кырымда инде чоктан топракларның инвентаризациясын үткәрмәк, ve Kırım Tatarlara topraklarını ayrı kaidelerini belirlemek gerek dedi Silinozin. Son 4 yılda Ukrayna Yukarı Radası'nda Kırım Tatar meselelerini bir kimse kumketlerini çıkarmağını belli. Yani Ukrayna hareketine sağlık prezident Leonid Kuchma kol tutkanı belli. Bulgaristan parlamentine 5 yılda geçecek saylarlarda Kırım Tatar namzetlerde iştirak edildi. Azatlık ve halklar, Türk halklarının vekillerinden kurulan bu kurtanın cedileri boyunca 2005 senesi Bulgaristan parlamentine Kırım Tatar vekillerinden deputat edip saylanan Reyhan Ablekim 5 Eylül'de tekrar saylarlarda iştirak etti. Aynı firka cedileri boyunca Bulgaristan hükümetinin alerhusus vaziyetler boyunca nazarı Kırım Tatar tamırları olan Emel Edem Toşkova'da bu saylarlarda iştirak etti. Dobrich, yani eski adı Dobruca bölgesinin yolbaşısı olan Deniz Noman, bu bölgenin firka cedilerinde 3. yerde durar. Bulgaristan parlamentinde tek bir Kırım Tatar deputatı Reyhan Ablekim var. Resmi malumatlar boyunca Bulgaristan'da 2,5-3 bin Kırım Tatar halkı yaşay. Ama Kırım Tatar merkezleri bildirgenlerine göre 10 binge yakın Kırım Tatar yaşay Bulgaristan'da. Kırım'a Bulgaristan'dan kongreske kelgen Asabay Cemiyeti'nin reisi Hozgün Nasuf ve Hasan Alpin ikiye edilir Bulgaristan Tatarları hakkında.
Biz Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarları, biz Kırım'dan yatamız, Kırım'dan duramız. Bizim fikrimiz hep Kırım. Tabii ki biz de istediğimiz devletimiz bu. Kırım Tatarları halkına Kırım'ın değerini bilsinler. Yani bizim gibi zorluklarını yaşamasınlar. Dış devletlerde azınlık olarak yaşayımız çok zor. Tabii ki bunların siz de Kırım halkı da bile. Biz de bir yaklarını kerip kurabildik ve elinde bir kuremiz ki ilerleme var. İnşallah daha iyi günler var işte. Bildiğiniz gibi inşallah Kırım Tatarlar diyerek. Kırım'da yaşayan Tatar var. Kırım Tatarlar diyen faaliyetimiz. Kırım'da yaşayan Tatar var. Hani Kırım'ı yaşatsınlar. İnşallah bizim babalar bir yakın gelir.
Bu Bulgaristan Tatarların vekilleri edin. Ankara'da Türk Birliği Memleketlerinin İnformasyon Agentliklerinin Asosiyasyası azalarının görüşü olup geçti. Kırım'dan bu görüşüde Kırım Haberler Agentliği iştirak etti. Azerbaycan, Kıbrıs, Türkiye, Kırım agentlikleri malumat, foto, arşivlerden faydalanmak ve değişmek boyunca anlaşma imzalandı. Görüşüden sonra Anadolu İnformasyon Agentliği'nin parçasında asosiyasyon azaları yaş direk fidanlarına oturtuldu. İnformasyon agentliklerinin nebetteki genel asambleyası fayda ötkerleceği konsültasyalardan sonra belli olacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım Tatarlarının sürgünlüğünün 65 yılı adlı konferansı İstanbul'un Marmara Üniversitesi'nde olup geçti. Bu konferansı geçişatında iştirakçilerde rejissör Zafer Karatay tarafından çıkarılıp hazırlanan sürgünlük hakkında vesikalı film numayış edilgen. Sözlükler ve hocalar tarafından bu film pek yaşı kabul edilgen. Zafer Karatay, Kırım Tatarları ve onlarının zamanevi tarihi hakkında da malumat vergen bu konferansı geçiş hakkında. 16 iyunda Kırım Tatar Sanat Müzeyinde Kırım Tatarlar ressamlarının icadında 18-19 asır adlı sergi açıldı. Sergide 95 eksponat, onlar arasında virtual Larişes Müzeyinin gravüra ve litografiyaları belli Garp ressamlarının Kırım ve Kırım Tatarlarının bağlı resimleri numayiş etti. 2004 senesi Frankistan'da teşkil olunan Larişes, yani Zenginlik Müzeyinin sahibi Gulliver Altın'ın koleksiyasında 25 memlekette çeşit auksiyonlarda toplanan 600 eksponat mevcut. Onların ekseriyeti Kırım ve Kırım Hanlığı, Kırım Tatarlarının tarihi, kitaplar ve vesikalar, haritalarda kuzarıyor. Ахмешдегі бүтін Украин информацион мәркезінің кешебесінен ісе «Этник мода» адлы серге ашылды. Сергеде Қырым Татар Курба дизайнерлерді оз ішлеріні нумайыш етелі. Қырым Татар язжылар бірлігі оз сафларына яңы азаларыны қабыл етті. Олар арасында үш ижатка Теват Детти, Гүлнара Усинова, Васия Кыпчақова ве екі әдебиятшынас Алим, Шевкет Юнусов ве Тимур Усинов. Енді бұл үйжеткерлерінің бесіқалары Украина Язжылар Бірлігіне yollanılacak. Өйлеуіктен Кырым Татар Язжылар Бірлігінің 19 азасына да 5 аза қошылacağына көклемек мүмкін. Кырым Татар театр есе, Кырым Татар халк массалары дискіні шықарды. Дискінің тиражы 450 дәне. О, Милетлер ішлері бойынша Джумхуриет Девлет комитеті хесабына шықарылған. 10 масалдан ғайры аудио диске бала ирлары бе арды қыз эфсанесі де көрсетілген. Азаттық радио дүнгейшілеріне шу диске кірген бала ирында тағдим етеміз. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Мидан айтқан масаллар, Дилавер Осман асамлар. Масалда чөп икмек бар, яқшыдым мен балалар. Дүнген балалар,
бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұшқан, тілкелер тапшан тұрған. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Айыпсан сарсыңлар, Ой, вечки сыгырлар,
Ораста бұл чипчелер, Салғыда суф ичелер.
Салғыда суф ичелер.
Бір заманда бар екен, Бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұшқан, Тілкелер тапшан тұрған. Бір заманда бар екен, Бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, Тылсымлы дүния екен.
Да бір масал айтайын, сонра юқлап ятайын.
Масалдың неп юқланыз, татлы түшлер корыныз.
Татлы түшлер корыныз.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұшқан, тілкелер тапшан тұрған. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаплы бақалар ұшқан, тілкелер тапшан тұрған. Бір заманда бар екен, бір заманда
Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.